VSOY:n oppimateriaalit. Aikalainen. Historia. 7. Tekijät: Pasi Hieta, Virve Häikiö, Marko Juhansson, Titta Putus-Hilasvuori. Lukija: Lars Svedberg. Levy 1. Mitä historia on? Historia on mennyttä aikaa. Kaikki, mikä on tapahtunut ennen tätä hetkeä, on mennyttä aikaa, menneisyyttä, eli historiaa. Ennen omaa aikaa me eläneet ihmiset ovat jättäneet jälkeensä merkkejä elämästään. He ovat rakentaneet, muokanneet maata, kirjoittaneet, tehneet käsitöitä ja taideteoksia tai kertoneet tarinoita lapsilleen. Näiden historian jäänteiden, eli lähteiden avulla, tutkijat pyrkivät nyt selvittämään, mitä ennen meitä on tapahtunut. Mitä etäisemmästä menneisyydestä halutaan tietoja, sitä vähemmän tuosta ajasta on säilynyt lähteitä. Joidenkin ihmisten elämästä ei ole säilynyt mitään nykyaikaan. Köyhät ihmiset harvoin edes omistivat mitään, joka olisi säilynyt. Sodat, tulipalot ja luonnonkatastrofit ovat tuhonneet kokonaisia kaupunkeja ja kulttuureja. Monien ihmisten ja kansojen tarinat jäävät lähteiden puutteen takia meille ikuisiksi arvoituksiksi. Eniten tavaraa, merkintöjä asiakirjoihin tai muistitietoa on säilynyt rikkaista, merkittävässä asemassa olleista ihmisistä. Eräs tällainen henkilö oli 1700-luvun Ranskan hovin nuori prinsessa ja sittemmin kuningatar Marie Antoinette. Historia on kertomusta. Itävallan prinsessa Marie Antoinettista on monia tarinoita. Hänestä on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja tehty kymmenkunta elokuvaa. Marie Antoinette oli vain 14-vuotias, kun hänen äitinsä sopi, että tytär avioituu Ranskan kruunun prinssi Ludwigin kanssa. Marie Antoinette matkusti tulevan miehensä luo Ranskaan ja joutui opettelemaan vieraan hovin ankarat säännöt. Hänestä tuli Ranskan kuningatar 19-vuotiaana vuonna 1774. Kuningattarena hänen tärkein tehtävänsä oli synnyttää poikavauva, josta tulisi Ranskan seuraava kuningas. Nuoren parin hääjuhlallisuudet kestivät useita päiviä. Niiden oli määrä huipentua Pariisissa järjestettävään suureen ilotulitukseen. Kaupungin köyhille aiottiin jakaa leipää ja viiniä. Ilotulitusraketit lensivät kuitenkin väärään suuntaan, ja koko ilotulitteiden varasto räjähti. Väkijoukko joutui sekasortoon ja paniikkiin. Ihmiset tönivät ja tuuppivat toisiaan päästäkseen pois aukiolta, jolloin monet kaatuivat ja tallautuivat kuoliaiksi. Kuolonuhreja kerrotaan olleen 100. Kuningasparin ensimmäinen lapsi syntyi vasta vuonna 1778, ja hovin suureksi pettymykseksi lapsi oli tyttö. Marie Antoinette oli itse tyytyväinen, sillä hän sai pitää tyttövauvan lähellään. Vuonna 1781 juhlistettiin kuningasparin seuraavan lapsen syntymää 101 tykinlaukauksella, sillä tämä lapsi oli poika, tuleva kruunun perijä. Kuningatar synnytti yhteensä 6 lasta, joista 2 syntyi kuolleena. Kerrotaan, että Marie Antoinette viihtyi erinomaisesti hovin juhlissa. Monet arvostelivat hänen tuhlailevaa makuaan ja liiallista koristautumistaan. Marie Antoinette vastasi, että oli hänen velvollisuutensa pukeutua kalliisiin kankaisiin, sillä hän oli muodin edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Lisäksi hän työllisti omien sanojensa mukaan 1/2 Ranskan silkkikutomoista. Ranskan talous oli ollut huonossa kunnossa jo pitkään ennen Marie Antoinetten aikaa. Maassa koetut katovuodet pahensivat tilannetta. Kansalaiset elivät kurjissa oloissa ja valittivat hovin tuhlailusta. Kuningattaren kerrotaan sanoneen, ihmisillä ei ole leipää, mikseivät he syö kakkua. Tämän tokaisun sanotaan suututtaneen ihmisiä entisestään ja jouduttaneen vallankumouksen alkua. Kuninkaan vallan romahtaminen Ranskan suuressa vallankumouksessa koitui Marie Antoinetten kohtaloksi. Historia on menneisyyden tutkimista. Historian tutkijat luovat kuvan tapahtumista tutkimalla menneisyyden jäänteitä eli lähteitä. He selvittävät mahdollisimman tarkkaan, mitä tapahtui, miksi niin tapahtui ja mitä tapahtumista seurasi. Marie Antoinetten elämästä jäi paljon erilaisia lähteitä. Hän kävi vilkasta kirjeenvaihtoa äitinsä keisarinna Maria Theresian kanssa. Näissä kirjeissä hän kertoi omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Monet hänen lähellään olleet henkilöt merkitsivät päiväkirjoihinsa muistiin hovin tapahtumia. Sen lisäksi sekä Itävallan että Ranskan hovin asiakirjoista on luettavissa prinsessan ja kuningattaren elämän vaiheista. Historian tutkija joutuu arvioimaan, missä määrin jälkipolville säilynyt kuva Marie Antoinettesta pitää paikkansa. Onko päiväkirjaan kirjoitettu juoru yhtä oikea tieto kuin esimerkiksi valtion virallinen asiakirja? Taiteilijoiden maalaamista tauluista voi nähdä, miltä Marie Antoinetten kampaus näytti, miten hän pukeutui ja kuinka sievä hän oli. Kuningasperheen koti, Versailles palatsi, on säilynyt hyvin ja on nykyään yksi Ranskan suosituimmista turistinähtävyyksistä. Historian tutkijan tehtävä on ottaa selville, ovatko tietomme Marie Antoinettesta totta. Tähän tarkoitukseen hän käyttää mahdollisimman monenlaisia historian lähteitä. Suomi osana suurvaltojen suunnitelmia. 1800-luvun Euroopan rauhaa häiritsi Ranskan vahva keisari Napoleon. Hän pyrki koko Euroopan hallitsijaksi. Napoleon solmi toisen keisarin, Venäjän Aleksanteri I:n kanssa sopimuksen, jonka mukana Suomikin joutui osaksi Euroopan sotia ja juonitteluja. Suomen sodan seurauksena Suomi irrotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjään. Kuninkaan tilalle Suomen hallitsijaksi tuli nyt keisari. Luku 1. Ranskan vallankumouksesta Napoleoniin. Säätyyhteiskunta herättää arvostelua. Noin 300 vuotta sitten, 1700-luvulla, Euroopassa elettiin, kuten oli totuttu elämään vuosisatoja. Uskottiin, että Jumala on määrännyt jokaiselle ihmiselle hänen paikkansa maailmassa. Ihmiset kuuluivat kukin omaan ryhmäänsä, säätyyn, jolla oli oma tehtävä ja asema yhteiskunnassa. Syntyperä määräsi, mihin säätyyn ihminen kuului. Säädystä toiseen ei voinut siirtyä. Ranskassa ensimmäisen säädyn edustajat olivat rikkaita ja etuoikeutettuja aatelisia, joilla oli hallussaan korkeita virkoja ja paljon valtaa päättää yhteisistä asioista. Toiseen säätyyn, papistoon, kuuluivat kirkonmiehet. Heilläkin oli etuoikeuksia, ja he määräsivät, miten ihmisten piti käyttäytyä ja toimia. Kaupunkien käsityöläiset ja kauppiaat sekä maaseudun talonpojat kuuluivat kolmanteen säätyyn. Heillä ei ollut etuoikeuksia eikä päätäntävaltaa. Heidän tehtävänsä oli tehdä työtä, käydä kauppaa tai viljellä maata ja maksaa veroja kuninkaalle. Kolmannen säädyn edustajat alkoivat voimakkaasti arvostella tätä säätyyhteiskuntaa 1700-luvun lopussa. Vanha ja epäoikeudenmukainen järjestelmä haluttiin kumota ja luoda sen tilalle aivan uudenlainen yhteiskunta. Mallia otettiin vasta itsenäistyneen Yhdysvaltojen tasa-arvoon perustuvasta hallintotavasta. vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Valtion talous oli huonossa kunnossa jatkuvien sotien ja tuhlailevan yläluokan takia. Kuningasperhe ja hoviväki sekä muut ylimykset elivät loiston keskellä palatseissaan. Kansa maksoi verot, joilla tämä loisto kustannettiin. Yläluokka ei välittänyt kansan köyhyydestä ja kurjista oloista. Vuonna 1788 saatiin huono viljasato ja leivän hinta nousi. Köyhät ihmiset päättivät tehdä asialle jotain. Kolmannen säädyn jäsenet lähtivät kaduille vaatimaan muutoksia vallitseviin oloihin. Ranskan suuri vallankumous alkoi vuonna 1789. Kaikki eivät olleet samaa mieltä vallankumouksen tavoitteista, ja syntyi useita keskenään riiteleviä ryhmiä. Kaikki halusivat nyt saada äänensä kuuluviin. Kaduilla taisteltiin sinne rakennetuilla katusuluilla, eli barrikadeilla. Monia innosti ajatus, että nyt alkavat kauan odotetut muutokset yhteiskunnassa. Sekasorto ja levottomuudet yltyivät. Kolmannen säädyn edustajat antoivat kokouksessaan ihmisoikeuksien julistuksen. Siinä lueteltiin periaatteet, joiden mukaan piti toimia tästä eteenpäin. Valta kuuluisi kansalle ja ihmiset olisivat tasa-arvoisia keskenään. Kaikkia kansalaisia olisi verotettava samalla tavalla ja kaikilla olisi pääsy hoitamaan valtion virkoja. Tasa-arvo vietiin niin pitkälle, että aatelisarvot ja arvonimetkin poistettiin. Myös kirkon ja papiston etuoikeudet lakkautettiin. Vallankumouksen iskulauseeksi tuli vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Napoleon pyrkii Euroopan valtiaaksi. Vallankumous poisti Ranskasta kuninkuuden ja laajensi äänioikeutta niin, että äänioikeutettujen miesten määrä kasvoi. Ranskasta tuli tasavalta ja kuningas tuomittiin kuolemaan. Valtataistelun melskeissä tuhannet muutkin menettivät henkensä. Ihmisten surmaamiseen kehitettiin uusi laite, giljotiini. Se ilmensi myös tasa-arvoa. Kaikki kuolivat yhtä nopeasti ja samalla tavalla laitteen terän tippuessa alas ja leikatessa kaulan poikki. Vallankumous päättyi vuonna 1798. Monet vaaditut uudistukset olivat toteutuneet, mutta nyt Ranska joutui sotiin naapurimaittensa kanssa. Niissä elämä oli jatkunut vanhan järjestyksen mukaan, ja pelko vallankumouksen uudistusten leviämisestä aiheutti levottomuutta hallitsijoiden piirissä. Ranskasta paineet kuningasmieliset yllyttivät naapurivaltoja entisen kotimaansa kimppuun. Vallankumouksen jälkeen Ranskan johtajaksi nousi Korsikan saarelta kotoisin oleva Napoleon Bonaparte. Hän oli etevä sotilas ja vallankumouksen aatteiden kannattaja. Nyt Napoleon kuitenkin julisti vallankumouksen päättyneeksi ja kaappasi armeijan tuella vallan itselleen vuonna 1799. Aluksi hän hallitsi maata yhdessä kahden muun korkean virkamiehen, konsulin kanssa, mutta pian hän alkoi keskittää valtaa itselleen ja kruunautti itsensä keisariksi vuonna 1804. Ranska muuttui tasavallasta keisarikunnaksi. Mannermaa sulku ja Tilsitin sopimus. Iso-Britannia oli Ranskan tärkein kilpailija jo 1700-luvulla. Maat kilpailivat alueista vierailla mantereilla. Britit tunsivat kasvavaa vastenmielisyyttä Ranskaa kohtaan, sen omaksuttua tasavaltaisen hallintotavan suuren vallankumouksen seurauksena. Vuonna 1805 Ranska koki nöyryyttävän tappion briteille Trafalgarin meritaistelussa. Brittien sotalaivasto oli musertavan ylivoimainen. Napoleon suunnitteli lamauttavansa Ison-Britannian sulkemalla sen pois Euroopan yhteydestä. Kauppasaarto, jota kutsutaan Mannermaa suluksi, tarkoitti kaiken kaupan ja merenkulun keskeyttämistä brittien ja Euroopan välillä. Jopa kirjeenvaihto brittien kanssa kiellettiin. Napoleonin juonen mukaan Iso-Britannia olisi pian heikentynyt niin, että se olisi ollut helppo valloittaa. Voitettuaan venäläiset joukot vuonna 1807, Napoleon taivutti myös Venäjän tukemaan Mannermaan sulkua. Venäjän hallitsija, keisari Aleksanteri I ja Napoleon sopivat Tilsitin kaupungissa, että Venäjä tulee mukaan sotaan Isoa Britanniaa vastaan ja taivuttaa Tanskan ja Ruotsin mukaan Mannermaan sulkuun. Tämän Tilsitin sopimuksen myötä eurooppalainen suurvaltapolitiikka tuli koskemaan myös Suomea. Luku 2. Suomen sota 1808-1809. Keisareiden sopimus käytännössä. Tilsitin sopimuksen mukaisesti Venäjän keisari Aleksanteri I yritti taivuttaa Ruotsin kuninkaan Kustaa IV Adolfin mukaan Mannermaan sulkuun. Keisarin ehdotukset eivät Ruotsin kuningasta innostaneet, sillä hän vihasi Napoleonia, joka oli ottanut itselleen aiemmin Ruotsille kuuluneen Pommerin alueen. Kuningas piti Ranskan keisaria vallan anastajana ja nimitteli häntä jopa ilmestyskirjan pedoksi, jonka kanssa kunnon kristityn ei sovinut veljeillä. Iso-Britannia ja Ruotsi kävivät sitä paitsi vilkasta kauppaa keskenään, ja sen loppuminen olisi tiennyt talousvaikeuksia Ruotsille. Kuningas pelkäsi, että jos hän kääntyisi Isoa-Britannia vastaan, brittien laivasto tekisi kostoiskuja Ruotsiin. Kun Aleksanterin neuvottelut Ruotsin jääräpäisen kuninkaan kanssa eivät tuottaneet tuloksia, ja Napoleon tiukkasi kärsimättömänä toimia liittolaiseltaan, Venäjän keisari antoi joukoilleen hyökkäyskäskyn Suomeen helmikuussa 1808. Miehittämällä Suomen, keisari halusi pakottaa Ruotsin mukaan Mannermaan sulkuun. Myöhemmin tätä sotaa alettiin kutsua Suomen sodaksi. Venäjän keisari Aleksanteri ei aluksi ollut erityisen kiinnostunut valloittamaan Suomen aluetta, vaan hän olisi mieluummin laajentanut vaikutusvaltaansa Turkin salmien ja Puolan suunnalla. Tähän Napoleon ei kuitenkaan suostunut, koska pelkäsi, että Venäjä kasvaisi liian mahtavaksi ja uhkaisi Ranskan valta-asemaa. Sota syttyy yllätyksenä suomalaisille. Venäläisten hyökkäys tuli täytenä yllätyksenä suomalaisille. Yleensä noihin aikoihin ei sodittu talvella, koska hevosten ja miesten huolto oli vaikeaa. Suomeen tunkeutuneessa Venäjän armeijassa oli noin 24 000 miestä. Joukot olivat ammattisotilaita, joille oli kertynyt runsaasti sotakokemusta ranskalaisia vastaan käydyistä sodista. Venäläisiä vastaan saatiin Suomesta kokoon noin 20 000 miestä. Upseerit olivat enimmäkseen ruotsalaisia, sotilaat suomalaisia. Ruotsin pääarmeijaa ei Ranskan ja Tanskan hyökkäysten pelossa haluttu siirtää Suomeen. Suomessa oli käytössä ruotujakolaitos, jossa muutama talo muodosti ruodun ja ylläpiti yhtä sotilasta. Sotilaat olivat pääasiassa perheellisiä suomalaisia miehiä, joista vain harvalla oli aiempaa sotakokemusta. Ruotusotamiesten rauhanaikainen koulutus oli vähäistä ja keski-ikäkin oli kivunnut huomattavan korkealle. Sotilaiden keskuudessa henki oli kuitenkin hyvä. Kotiseudun ja Ruotsin kuninkaan puolesta oltiin valmiita taistelemaan. Armeijan lisäksi paikallinen väestö eri puolilla Suomea tarttui aseisiin taistellakseen valloittajaa vastaan. Jotkut upseerit ja säätyläiset sen sijaan ajattelivat, että taistelu olisi turhaa, koska Ruotsi ei pystyisi puolustamaan Suomea. Heidän mielestään Ruotsi ei ollut huolehtinut Suomen alueen puolustuksesta. Sota alkaa perääntymisellä. Suomen puolustus oli suunniteltu siten, että sodan alussa oli tarkoitus keskittyä armeijan säästämiseen. Sen tuli vetäytyä viivytystaistelua käyden Pohjanmaalle. Keväällä jäiden lähdettyä tuotaisiin lisäjoukkoja Ruotsista lyömään vihollinen takaisin omalle maalleen. Etelärannikon linnoitukset Viapori ja Svartholma pitäisivät siihen asti puoliaan. Perääntyminen päättyi vasta huhtikuussa 1808, jolloin suomalaisjoukot ryhtyivät ensimmäiseen varsinaiseen taisteluun takaa-ajajiaan vastaan Oulun lähellä Siikajoella. Saavutetut voitot nostivat armeijan mielialaa. Sota sai uuden käänteen, kun suomalaisjoukot alkoivat ahdistella venäläisiä ja nämä joutuivat puolustuskannalle. Viapori antautuu. Aleksanteri I muutti pian sodan alettua alkuperäistä ajatustaan pakottaa Ruotsi Suomen miehityksellä mukaan Mannermaa-sulkuun. Jo maaliskuussa 1808 hän ilmoitti, että Suomi olikin päätetty ikuisiksi ajoiksi liittää Venäjään. Sota muuttui valloitussodaksi. Venäläiset olivat huomanneet pian Helsinkiin saavuttuaan, ettei Viaporin linnoitusta olisi mahdollista valloittaa rynnäköllä. Linnoitus oli vahvasti aseistettu ja siellä oli noin 7000 sotilasta. Piirittäjät, joita oli enimmillään noin 6500, päättivät turvautua muunlaiseen sodankäyntiin. He levittivät linnakkeeseen huhuja, jotka antoivat puolustajille väärän kuvan piirittäjien määrästä. Viaporissa luultiin, että venäläissotilaita oli Helsingissä paljon enemmän. Venäläiset pyrkivät myös lahjomaan puolustajia. Välillä he pommittivat linnaketta ja uhkailivat täydellisellä tuholla. Vaikeassa tilanteessa Viaporin komentaja, amiraali C.O. Kronstedt, päätti antautua, koska jäät estivät apujoukkojen tulon Ruotsista. Voitokkaasti taistelevan suomalaisarmeijan tavoitti toukokuussa lamauttava viesti. Valloittamattomaksi kuviteltu Viapori Helsingin edustalla oli antautunut lähes taistelutta. Sota kääntyy kohti loppuaan. Viaporin antautuminen vei pohjaa muilta sotatoimilta ja mielialat muuttuivat toivottomiksi. Loppukesästä 1808 venäläiset toivat runsaasti lisäjoukkoja Suomeen ja sota alkoi kääntyä heidän edukseen. He voittivat sodan suurimman taistelun Pohjanmaalla Oravaisissa. Suomen puolustajat joutuivat jälleen perääntymään kohti pohjoista. Aselepo solmittiin Olkijoella Raahen lähistöllä marraskuussa. Sopimuksen mukaan kaikkien Suomea puolustaneiden Ruotsin armeijan joukkojen tuli vetäytyä Suomesta. Sodan kauhut kokeneiden suomalaissotilaiden kärsimykset eivät loppuneet tähän. Tornion seudulle talveksi vetäytyneet riutuneet joukot saivat riesaksensa kulkutaudit ja paljon sotilaita kuoli myös nälkään ja kylmään. Ainakin neljäsosa jäljellä olleista noin 12 000 sotilaasta menehtyi. Suomi jäi kokonaan venäläisten käsiin. Pienet paikalliset kahakat venäläisten kanssa jatkuivat aselevosta huolimatta. Suomen sota päättyi virallisesti vasta syyskuussa 1809. Venäjä ja Ruotsi solmivat rauhan entisessä rajakaupungissa Haminassa 1809. Suomen rajat määriteltiin nyt ensimmäisen kerran tarkasti. Länsiraja tuli kulkemaan pitkin Ahvenanmerta, Pohjanlahtea sekä Tornion ja Muonion jokea. Ahvenanmaan saarimaakunta tuli kuulumaan Suomelle. Suomen itäraja muuttui vielä vuonna 1812, kun niin sanottu vanha Suomi liitettiin Suomeen. Luku 3. Suomi saa itsehallinnon. Valta vaihtuu Suomessa. Suomen ja Ruotsin noin 700 vuotta kestänyt yhteys katkesi vuonna 1809, kun Suomi liitettiin Venäjään. Sota oli vielä käynnissä, kun keisari Aleksanteri I kutsui Suomen säätyjen edustajat koolle maaliskuussa 1809 Porvooseen. Paikaksi keisari valitsi Porvoon, koska vanha pääkaupunki Turku oli hänen mielestään liian lähellä Ruotsia. Keisarin tavoitteena oli rauhoitella suomalaisia ja samalla järjestää valloittamansa alueen hallintokuntoon. Kokousta kutsuttiin maapäiviksi. Myöhemmin alettiin puhua Porvoon valtiopäivistä. Porvoon valtiopäivillä järjestetään Suomen asiat. Venäjän keisari Aleksanteri I ja Suomen säätyjen, eli aateliston, papiston, porvariston ja talonpoikien edustajat otettiin juhlallisesti vastaan pienessä ja vaatimattomassa Porvoossa. Avajaisjuhlallisuudet aloitettiin Porvoon tuomiokirkossa pidetyllä jumalanpalveluksella. Tämän jälkeen siirryttiin valtiosaliin, Porvoon lukion rakennukseen, jossa keisari puhui sen ajan sivistyskieltä, ranskaa, valtiopäiväedustajille. Seuraavana päivänä Porvoon tuomiokirkossa pidetyssä juhlatilaisuudessa kenraalikuvernööri luki keisarin allekirjoittaman hallitsijan vakuutuksen. Säädyt esittivät uskollisuuden vakuutuksensa keisarille ja tunnustivat, että Aleksanteri I on Suomen uusi hallitsija. Aleksanteri I lupasi pitää voimassa Ruotsin vallan aikaiset lait ja säätyjen erioikeudet. Aateliset suhtautuivat uuteen valtaan suopeasti, sillä oman keskushallinnon saaminen toi maahan uusia virkoja, joiden täyttämisessä aateliset olivat vahvoilla. Lisäksi Aleksanteri I myönsi uusia arvonimiä ja kunniamerkkejä. Samalla Venäjän keisari rauhoitti papistoa ja talonpoikia säilyttämällä Suomessa luterilaisen uskonnon. Keisari palasi takaisin Venäjälle ja säätyjen edustajat jäivät valtiopäiville tekemään päätöksiä käytännön asioista. Valtiopäiviä käytiin heinäkuuhun asti, jolloin keisari palasi päättämään ne, ja juhlavassa päättäjäispuheessaan Aleksanteri I totesi Suomen tulleen korotetuksi kansakuntien joukkoon. Suomi oli nyt ensimmäistä kertaa jotain muuta kuin valtakunnan syrjäinen takamaa. Suomesta tuli suuri ruhtinaskunta. Miksi Suomi saa autonomian? Venäjän haluun myöntää Suomelle autonomia, eli sisäinen itsehallinto, vaikuttivat useat syyt. Keisari halusi rauhoittaa tilanteen Suomessa. On myös sanottu, että Aleksanteri I oli vapaamielisten aatteiden lumoissa ja myönsi siksi Suomelle erityisaseman. Kolmas perustelu oli se, että autonomian avulla Suomi haluttiin erottaa Ruotsista. Jos Ruotsi myöhemmin aloittaisi kostoretken Venäjää vastaan ja yrittäisi liittää Suomen takaisin itseensä, suomalaiset eivät liittyisi ruotsalaisten puolelle, vaan pysyisivät uskollisina Venäjälle. Myös Venäjän hallinnon kehittymättömyys vaikutti Suomen saamaan autonomiseen asemaan. Keisarikunnalta puuttuivat sellaiset hallintoelimet, joihin suomalaisten vastaavat olisi voitu helposti yhdistää. Autonomian antamista helpottivat Suomessa vallalla olevat Ruotsin lait, jotka antoivat hallitsijalle lähes itsevaltaisen aseman. Aleksanteri I oli helppo myöntyä noudattamaan Ruotsin lakeja. Suomen sodan aikana Aleksanteri I ja hänen liittolaisensa Napoleonin välit olivat kiristyneet. Vaikutti siltä, että Venäjä saattaisi ennen pitkään joutua taas sotaan Napoleonia vastaan, joten Aleksanteri halusi varmistaa pääkaupunkinsa Pietarin turvallisuuden. Venäläiset näkivät Suomen Pietarin läntisenä suoja-alueena. jos suomalaiset olisivat tyytyväisiä, he eivät sallisi Suomen alueen kautta tapahtuvaa hyökkäystä Pietariin. Keisarin lupaukset ja Suomelle osoittama huomio olivat suomalaisten mielestä niin tärkeitä, että Porvoon valtiopäiviä alettiin pitää Suomessa hyvin merkittävinä. Niitä pidettiin Suomen erikoisaseman alkuna. Luku 4. Autonomian alkutaival. Suomella on erikoisasema. Sisäinen itsehallinto, eli autonomia, tarkoitti käytännössä sitä, että Suomi sai omat Venäjästä riippumattomat säätyvaltiopäivät ja virkamiehet. Suomalaiset saivat päättää omista asioistaan ja säätää omat lait. Ylinvalta oli kuitenkin keisarilla, joka päätti kaikki tärkeimmät valtakuntaa koskevat asiat. Hän toimi myös säätyvaltiopäivien koollekutsujana ja nimitti korkeimmat virkamiehet. Lisäksi keisari päätti Suomen suhteista ulkovaltoihin. Keisaria kutsuttiin Suomessa suuriruhtinaaksi ja Suomea suuriruhtinaskunnaksi. Suomessa korkeimpana hallintomiehenä ja keisarin edustajana toimi venäläinen kenraalikuvernööri, joka vastasi yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta sekä toimi senaatin puheenjohtajana. Hänen virkatalonsa oli keskeisellä paikalla pääkaupungin keskustassa. Valtiopäivät kokoontuivat harvakseen, mistä seurasi, että päätökset teki Suomen senaatti. Se kokoontui Helsingissä ja hoiti suurimman osan maamme hallintoasioista. Tärkeimmät päätökset lähetettiin kuitenkin Venäjän keisarin vahvistettaviksi Pietariin. Siellä Suomea koskevat asiat kulkivat Suomen asiain komitean kautta. Suomen asiat esitteli keisarille suomalainen virkamies, ministerivaltiosihteeri. Keisari saattoi joko hyväksyä tai hylätä Suomen senaatin päätöksen. Suomalaisten maksamat verot ja tullimaksut käytettiin oman maan hyväksi. Suomen ja Venäjän välillä oli tulliraja ja Ruotsin kruunu säilyi ruplan rinnalla maksuvälineenä. Suomen virkakielenä säilyi ruotsi. Itsenäiseltä näyttävästä asemastaan huolimatta Suomi oli kuitenkin osa Venäjän keisarikuntaa. Keisarin Porvoon valtiopäivien yhteydessä ja autonomian ensimmäisten vuosien aikana tekemät päätökset osoittautuivat onnistuneiksi. Suomalaiset tuntuivat olevan tyytyväisiä uusiin isäntiin ja olivat keisarin uskollisia alamaisia. Ruotsi luopuu haaveistaan saada Suomi takaisin. Koska Ruotsin kuningas oli epäonnistunut Suomen alueen puolustamisessa, tyytymättömyys kuninkaan toimia kohtaan kasvoi ja hänet vangittiin. Hän luopui vallastaan ja Ruotsin valtiopäivät valitsivat maalle uuden kuninkaan. Aleksanteri I ja Ruotsin uusi kuningas tapasivat Turussa vuonna 1812. Ruotsi luopui tuolloin lopullisesti aikeistaan valloittaa Suomi takaisin itselleen. Tämä merkitsi Suomen jäämistä pysyvästi osaksi Venäjää, mikä ei laajasta itsehallinnosta nauttivista suomalaisista tuntunut huonolta vaihtoehdolta. Napoleon ei ollut tyytyväinen Aleksanteri I:n toimiin. Ruotsi ei ollut liittynyt Mannermaan sulkuun eikä auttanut Napoleonia Ison-Britannian valloittamisessa. Napoleon halusi laajentaa valtaansa myös itään ja hyökkäsi Venäjälle. Koska Ranska oli miehittänyt Ruotsille kuuluvat alueet Pohjois-Saksassa, Ruotsista tulikin nyt Venäjän liittolainen. Eräänlaisena hyvityksenä Suomen menetyksestä Venäjä antoi Ruotsille vapaat kädet toimia Tanskan hallussa olleen Norjan suhteen. Napoleonin politiikan seurauksena oli nyt Norjan vuoro joutua suurvaltojen valtapolitiikan pelinappulaksi. Norja liitettiin Ruotsiin. Helsingistä tehdään uusi pääkaupunki. Suomen pääkaupunki Turku oli Venäjän pääkaupungista Pietarista katsottuna kaukana ja aivan liian lähellä Ruotsia. Turun läheisiä ja kiinteitä kauppayhteyksiä Tukholmaan pidettiin ongelmallisina. Uudeksi pääkaupungiksi ehdotettiin nyt Helsinkiä. Kaupunki oli palanut vuonna 1808 ja sen uudelleen rakentamista oli jo pitkään suunniteltu. Palon takia uuden pääkaupungin rakennuksia päästäisiin rakentamaan lähes tyhjästä. Helsinki oli kallioinen ja vähäväkinen, asuihan siellä vain noin 4000 asukasta. Sen etuna oli läheinen sijainti Pietariin, jossa kaikki tärkeimmät päätökset jatkossa tehtäisiin. Helsingin suojana oli myös 1700-luvulla rakennettu Viaporin linnoitus. Keisarin määräyksellä, turkulaisten pettymykseksi, Helsingistä tuli vuonna 1812 autonomisen Suomen uusi pääkaupunki. Turussa 1827 sattuneen tulipalon jälkeen myös yliopisto siirrettiin uuteen pääkaupunkiin. Rauha palaa Suomeen. Vallan vaihtuminen kuninkaalta Tukholmasta keisarille Pietariin ei juuri näkynyt tavallisten ihmisten elämässä. Pääkaupungin vaihtumista lukuun ottamatta muutokset tapahtuivat hitaasti. Ruotsalaiset setelit ja kolikot kelpasivat maksuvälineenä Suomessa yli 30 vuotta, kunnes Venäjän hopearuplasta tuli ainoa sallittu raha Suomessa. Suomalaiset saivat käydä ruotsalaisten kanssa tullittomasti kauppaa lähes 10 vuotta. Vasta 1840-luvulla Ruotsia alettiin kohdella tullien ja kaupan osalta ulkomaana. Porvoon valtiopäivien jälkeen 1809 Aleksanteri I ja hänen seuraajansa Nikolai I eivät kertaakaan kutsuneet säätyjä koolle valtiopäiville. Tämä vaikeutti Suomen suuriruhtinaskunnan talouden ja hallinnon kehitystä. Monia Suomea koskevia asioita ei voitu päättää valtiopäivillä, vaan virkamiehet hoitivat asiat. Suomalaiset eivät aiheuttaneet keisarille päänvaivaa, vaan elivät tyytyväisinä suuriruhtinaskunnassaan. Suomi sai olla rauhassa Venäjän keisarikunnan hiljaisena reuna-alueena. Luku 5. Napoleon kukistuu ja olot Euroopassa vakiintuvat. Napoleonin suunnitelmat raukeavat. Ranska ei pystynyt valvomaan Mannermaa-sulkua Isoa-Britannia vastaan. Salakuljettajat toimivat pitkin sokkeloista rannikkoa ja tekivät Napoleonin suunnitelman brittien lamaannuttamisesta tyhjäksi. Tilsitin sopimuksen pohja putosi ja Venäjästä ja Ranskasta tuli jälleen viholliset. Napoleonin sotaretki Venäjälle vuonna 1812 oli aluksi menestys, ja ranskalaiset etenivät Moskovaan asti. Venäläiset eivät kuitenkaan antaneet periksi Napoleonin armeijalle. Vetäytyessään he tuhosivat kylät niin, että armeijalle ei jäänyt mitään syötävää eikä sotilaiden hevosille rehua. Kylissä ei myöskään ollut minkäänlaista suojaa Venäjän talven ankaria pakkasia ja tuulia vastaan. Jotta ranskalaiset eivät saisi valloitettua Moskovan kaupunkia, venäläiset sytyttivät kaupungin palamaan. Taudit, nälkä ja kylmyys heikensivät lopulta hyökkääjää niin, että Ranska joutui luopumaan Venäjän valloitushaaveista. Sotaretkelle oli lähtenyt 600,000 miehen armeija, mutta joukko hupeni vain 100,000 miehen vahvuiseksi. Nälkiintyneet ja paleltuneet sotilaat nilkuttivat pitkän matkan takaisin Ranskaan. Ranskan suuruuden aika päättyy. Venäjän sotaretken epäonnistumisen jälkeen muut maat saivat lisää pontta vastustaa Ranskan valloitustoimia. Ranskalaiset kokivat seuraavan tappion vuonna 1813 Leipzigissä, jossa heitä olivat vastassa Yhdistyneen Euroopan joukot. Napoleonin joukot oli koottu nuorista, kouluttamattomista ja kokemattomista sotilaista. Tappion jälkeen vihollisarmeijat marssivat Pariisiin. Napoleon luopui kruunustaan ja hänet karkotettiin Elban saarelle. Hän ei kuitenkaan vielä antanut periksi, vaan nousi maihin Etelä-Ranskassa maaliskuussa 1815 ja palasi Pariisiin ranskalaisten riemuitessa. Napoleonin uran viimeinen suuri taistelu käytiin Waterloossa. Koska Ranskan armeija oli kärsinyt tappioita muualla, uskalsivat Preussin, Ison-Britannian ja Belgian armeijat nyt yhdessä asettua sitä vastaan. Napoleon yritti paeta joukkojensa mukana, mutta joutui brittien vangiksi. Viholliset miehittivät Pariisin. Viinin tanssiva kongressi. Voittajavallat, Iso-Britannia, Itävalta, Preussi ja Venäjä kutsuivat koolle mittavan kansainvälisen kokouksen vuonna 1815 Itävallan pääkaupunkiin Viiniin. Siellä ne tekivät rauhan Ranskan kanssa. Viinissä olivat koolla Euroopan kuninkaalliset hoviväkineen. Näkyvimpiä hahmoja olivat Venäjän ja Itävallan keisarit sekä isäntämaan Itävallan ulkoministeri Metternich. Neuvottelujen lomassa ylhäisille vieraille järjestettiin ohjelmaa, metsästysretkiä, konsertteja ja joka ilta tanssiaisia. Tuon ajan muotitanssi oli valssi, jota tanssittiin niin ahkerasti, että kokous sai lisänimen tanssiva kongressi. Iso-Britannia oli Viinin kongressin todellinen voittajavaltio. Kun Ranskan mahti oli kukistettu, Iso-Britannia oli noussut Euroopan ainoaksi suureksi teollisuusmaaksi, ainoaksi merimahdiksi ja lähes ainoaksi siirtomaavallaksi maailmassa. Viinin kongressi palauttaa olot entiselleen. Viinissä pyrittiin palauttamaan Euroopan olot entiselleen. Napoleonin sodista kärsineet valtiot halusivat saada hyvityksen menetyksistään. Koko Eurooppa haluttiin saada vakaaksi ja olot muuttumattomiksi. Viinin kongressin päätöksiä ohjasi kolme periaatetta: laillisuus, turvallisuus ja tasapaino. Laillisuusperiaatteen mukaan entiset hallitsijat saivat aiemmin hallitsemansa maat ja alueet takaisin. Ranskassa valtaan nousi Bonaparte-suvun jälkeen vanha kuningassuku Bourbonit. Turvallisuusperiaatteen mukaisesti Ranskan nousu uudelleen pyrittiin estämään. Sen rajoille perustettiin puskureiksi pikkuvaltioita, kuten Alankomaat ja Sveitsi. Kolmannen, eli tasapainoperiaatteen mukaisesti Euroopan rauha säilyisi parhaiten, jos mikään Euroopan valtio ei nousisi muita mahtavammaksi. Kongressissa pyrittiin saamaan aikaan valtioiden välisiä sopimuksia olojen rauhoittamiseksi. Pyhä allianssi-niminen liitto pyrki varmistamaan kongressin päätökset paluusta vanhaan. Liiton jäsenet sopivat yhteistyöstä rauhan turvaamiseksi Euroopassa. Konservatismi saa kannatusta. Ranskan vallankumouksen pyörteissä ja Napoleonin sotien aikana monet ylimpien yhteiskuntaluokkien jäsenet olivat menettäneet asemansa ja omaisuutensa. Nyt he halusivat takaisin menettämänsä. Heidän mielestään Eurooppa oli rakennettava sellaiseksi kuin se oli ollut ennen vallankumousta. Tätä ajattelutapaa kutsutaan konservatismiksi tai taantumukseksi ja sen kannattajia konservatiiveiksi. Konservatismi-sana tulee sanasta säilyttää. Tämän aatteen kannattajat halusivat säilyttää yhteiskunnan rakenteet sellaisina kuin ne olivat olleet vuosisatoja. Heidän mielestään vanha yhteiskunta ja säätyjen erioikeudet olivat Jumalan luoma järjestelmä, eikä sitä pitäisi muuttaa. Valtiota johtivat konservatiivien mukaan parhaiten kuningas ja aateli, koska näin oli ollut jo vuosisatojen ajan. Jos valtion sisällä joku yritti kapinaa tai esitti vaarallisia ajatuksia uudistuksista, viranomaisten tuli tukahduttaa nuo kumoukselliset hankkeet sensuurin eli ennakkotarkastuksen avulla. Elämänmenoa 1800-luvun Suomessa. 1800-luvulla oltiin sitä mieltä, että jokaisella oli yhteiskunnassa oma paikkansa ja tehtävänsä, joka määräytyi jo syntymässä. Suomessa ihmiset jaettiin neljään eri säätyyn: aatelistoon, papistoon, porvaristoon ja talonpoikiin. Ihmiset olivat eriarvoisia, eikä tätä sopinut kyseenalaistaa. Jokapäiväinen leipä saatiin samalla tavalla kuin oli saatu jo 100 vuotta sitten, maasta ja metsästä. Arkea värittivät kirkkopyhät, perhejuhlat ja markkinat. Luku 6. Säädyt määräävät ihmisten paikan. Säädyt erottavat ihmiset. 1800-luvun Suomessa ihmisen paikan yhteiskunnassa määritteli sääty. Suomessa säätyjä oli 4: aatelisto, papisto, porvaristo ja talonpojat. Säädyn jäsenyys määräytyi syntyperän perusteella. Tämän takia säätyä ei yleensä voinut vaihtaa. Säädyillä oli valtaa päättää Suomen asioista. Niiden edustajat kokoontuivat hallitsijan kutsusta valtiopäiville, joilla päätettiin esimerkiksi verotuksesta. Se, mihin säätyyn ihminen kuului, leimasi hänen koko elämänsä. Avioliitto solmittiin samaan säätyyn kuuluvan kanssa, ja monet ammatit kuuluivat vain tietyn säädyn edustajille. Alempisäätyisten oli osoitettava kunnioitusta ylempiarvoisia kohtaan. Aateliset asuvat kartanoissa. Aateliset muodostivat pienen, mutta varakkaan ja vaikutusvaltaisen säädyn. 1800-luvulla aatelistoon kuului vain noin 0,1% suomalaisista. Hallitsija oli aikoinaan myöntänyt aatelisarvoja tietyille suvuille palkkioksi esimerkiksi sotapalveluksesta. 1800-luvulla suurin osa aateliston jäsenistä työskenteli korkeina virkamiehinä tai upseereina. Aatelisnaisten päivät kuluivat harrastusten ja kodinhoidon parissa. Aateliston äidinkielenä oli ruotsi. Vain harva puhui tai edes ymmärsi suomea. Aateliston varakkuus näkyi heidän taloissaan, vaatetuksessaan, käytöstavoissaan ja harrastuksissaan. Aateliset asuivat yleensä isoissa kartanoissa, joissa palvelusväki huolehti taloudenpidosta ja kotiopettajat lasten kasvatuksesta. Kodeissa oli tilaa pitää sekä kahvikutsuja että illallisjuhlia. Aateliston harrastuksiin kuului usein esimerkiksi pianonsoitto ja kortinpeluu. Myös teatteri- ja oopperanäytökset olivat suosittu ajanvietettä. Aatelissäädyllä oli suuri merkitys oman aikansa tieteen ja taiteen tukijoina. Papit hoitavat kirkollisia ja maallisia tehtäviä. Pappissäätyyn kuuluivat piispat, papit ja yliopistojen opettajat perheineen. Papistoon kuului vain 0,3% väestöstä. Yliopistokoulutuksen saaneet pappissäädyn edustajat hoitivat työkseen kirkollisia toimituksia, kuten kasteita, häitä ja hautajaisia. Papin tehtäviin kuului kristinuskon ja raamatun tuntemuksen opettaminen kierto- ja lukkarin kouluissa. 1800-luvun Suomessa ripille pääsy ja lukutaito olivat edellytyksiä naimisiin pääsylle. Kuulustelut hoidettiin kinkereillä, kylittäin pidettävissä hartaustilaisuuksissa. Maalaispitäjän tärkeä keskus oli kirkko. Papit saivat palkkansa pitäjän asukkaiden maksamista veroista. Seurakuntaa johti kirkkoherra, joka oli arvostettu ja kunnioitettu henkilö koko pitäjässä. Kirkkoherrat asuivat isoilla maatiloilla, pappiloissa. Jumalan palveluksissa käyminen kuului jokaisen velvollisuuksiin. Jos ei tullut Jumalan palvelukseen tai käyttäytyi muuten sopimattomasti, pappi saattoi määrätä rangaistuksen. 1800-luvun alkupuolella tavallisin rangaistus oli joutua jalkapuuhun kirkon eteiseen muiden pilkattavaksi. Saarnan jälkeen pappi tiedotti tärkeistä asioista seurakuntalaisille. Papin tehtävänä oli myös opettaa kansalle, että säätyyhteiskunta ja ihmisten välinen työnjako oli Jumalan tahdon mukaista. Kirkon menot ylläpitivät säätyjakoa, sillä etummaiset penkkirivit oli aina varattu aatelisille. Heidän takanaan istuivat muut säädyt sovitussa järjestyksessä. Naiset istuivat eri puolella käytävää kuin miehet. Porvarit asuvat kaupungeissa. Suomen kaupungit olivat hyvin pieniä vielä 1800-luvun alkupuolella, ja vain pieni osa koko maan väestöstä asui niissä. Porvarissäädyn muodostivat kaupungeissa asuvat ja työskentelevät kauppiaat ja käsityöläiset. Porvaristoon kuului noin 3% koko maan väestöstä. Maaseudulla ei juuri ollut kauppiaita, koska kauppoja sai perustaa maaseudulle vasta vuodesta 1859 lähtien. Rikkaiden kauppiaiden ja joskus hyvinkin köyhien käsityöläisten elämät poikkesivat toisistaan, vaikka he kuuluivat samaan säätyyn. Käsityöläiset tekivät usein pitkiä työpäiviä saadakseen asiakkaan kengät ajoissa valmiiksi tai uuden juhlapuvun hommeltua. Käsityöläiset tai pienen puodin omistaneet kauppiaat saattoivat vain haaveilla suuren kauppahuoneen omistajan rikkauksista. Kaupunkien porvareita yhdisti heidän oikeutensa vaikuttaa kaupunkien hallintoon. He saivat valita raatimiehet, jotka päättivät yhteisistä asioista kaupungissa. Maaseudun käsityöläiset eivät kuuluneet porvarissäätyyn, eikä heillä näin ollen ollut oikeutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Talonpojat viljelevät sukutilojaan. Säädyistä suurimpaan talonpoikaissäätyyn kuului 26% suomalaisista. Talonpojat asuivat sukutiloilla, jotka periytyivät yleensä vanhimmalle pojalle. He omistivat itse maansa, jolla he asuivat ja jota he viljelivät. Jos maata oli paljon, he saattoivat vuokrata sitä muille viljeltäväksi. Pienimpien talojen talonpojat viljelivät tilaansa yleensä yksin, mutta suuremmat tilat omistavilla talonpojilla oli apunaan renkejä ja piikoja. Talonpojat elivät omavaraistaloudessa, mikä tarkoitti, että he saivat omalta tilaltaan lähes kaiken tarvitsemansa, kuten ruuan ja vaatteet. Maaseudulla ei ollut kauppoja, joten aina välillä talonpojat lähtivät hevoskärryineen kaupunkiin ostoksille. Kaupungista ostettiin esimerkiksi suolaa ja mausteita. Kaupoissa tai markkinapaikoilla kaikkia tuotteita ei välttämättä tarvinnut ostaa rahalla, sillä vaihtokauppa oli yleistä. Säätyjen ulkopuoliset. Säätyihin kuului vain noin 30% suomalaisista. Suurin osa kansasta ei siis kuulunut mihinkään säätyyn. Säätyjen ulkopuolelle jääneet ihmiset saivat toimeentulonsa joko vuokraamalla viljelysmaata tai toimimalla työläisinä tai palvelijoina kaupungeissa ja palkollisina maaseudulla. He olivat yleensä köyhempiä kuin säätyihin kuuluvat, joillekin jopa oman perheen elättäminen oli mahdoton tehtävä. Maaseudulla torpparit viljelivät maata, jonka olivat vuokranneet talonpojilta tai aateliskartanoiden omistajilta. Vuokrasopimuksessa sovittuina taksvärkkipäivinä torppari joutui lykkäämään omia töitään maksaakseen vuokransa omalla työllään päätilan omistajalle. Piiat ja rengit olivat palkollisia, jotka saivat asunnon ja ylläpidon lisäksi työstään palkkaa. Rahan sijasta palkkana oli vaikkapa uusi vaatekerta tai kengät kerran vuodessa. Palkolliset olivat tavallisesti nuoria ja naimattomia, ja heidät pestattiin taloon vuodeksi kerrallaan. He saivat talolliselta lähtiessään päästökirjan, jossa heidän käytöstään ja työkykyään arvioitiin. Rengit auttoivat talonpoikaa maatöissä, ja piikojen tehtävänä oli auttaa emäntää kotitöissä sekä huolehtia kotieläimistä. Maaseudun köyhimpiin kuuluivat myös pienissä omissa mökeissään vuokratonteilla asuneet mäkitupalaiset ja muonamiehet. He saivat toimeentulonsa tilojen tilapäistöistä, maataloustöistä tai rakennustyömailta. Maaseudun väestöön kuuluivat myös talollisten nurkissa tai saunoissa nukkuneet loiset. Elantonsa he saivat tekemällä talon töitä silloin, kun apua tarvittiin. Heillä ei ollut mitään omaisuutta, he omistivat vain itsensä, minkä takia heitä kutsuttiinkin Länsi-Suomessa itsellisiksi. Loiset ja itselliset olivat niin köyhiä, että he joutuivat usein lähtemään kerjuulle. Levy 1 päättyy tähän.